Malaya ka na.
Makakaalis ka na.
Para kanino yung makakaalis ka na? Makakaalis na ako kasi may trabaho na ako.
Yung mga ganyan. Usually kasi yung mga lines, diba? Parang malaya ka na, makakaalis ka na, ganyan.
Ah, sa mga single ba to? Hindi.
Hindi, dapat. Dapat walang alisan sa mag-asawa.
Oo, eh ano nga yung makakaalis na?
Hindi, wala.
Actually, itong gusto ko sa podcast natin eh. Yung hindi alam paano susundan.
Ikaw lang kasi may hook lagi. Minsan nakaka-pressure. Sa mga nakikinig sa amin, or kung may podcasting kayo, nakaka-pressure din yung mga first 3 seconds, diba?
Di naman.
O, sa akin lang pala.
Oo. Kung gusto lang natin siguro sabihin, first 3 seconds pala, pakinggan nyo kami hanggang dulo, may premium.
Listen to the end of the podcast.
Yung tipong simula pa lang, 1 million pesos sa manonood. Aganto ha. 1 million pesos sa nakikinig ngayon. Handa ka na ba? Pakinggan mo hanggang dulo. O, di ba?
May utang ka ba? Makakabayad ka.
Kasi at any time of this podcast, may marinig yung bell. Pag narinig yung bell, so abangan mo yung bell. Di ba? Utak mo, wala sa message, nasa bell. O, di ba? Hook ka na ngayon. Pero ang aming podcast for today is about being malaya, independent, or Independence Day. Independent Day. Hindi ko kasi alam. Independence Day ba? O well, being independent eh.
Kasi ilang days to go na lang. June 12 na. So, hindi, pero natin pag, siya. Para pero naman
ito,
ano tayo.
Ito kasi papalabas. Ilalabas to sa Spotify at sa mga podcast sa anong araw? Thursday naglalabas ng bago eh. Sige, silipin mo dyan.
Thursday, June 8.
Na. Oh, so ano, kailan ito lalabas?
June 8.
June 8. O sa mga nakakalala po kay Junie Lee.
Patanda na kayo.
Paki-comment. Kilala nyo ba siya? Kung hindi po, mahanapin nyo si Bubble Gang.
Okay. Si atoy ko.
Welcome to Love Connect. Welcome to Love Connect Podcast with
The Kosho.
Thank you for everyone who's listening to our podcast, supporting us. Thank you for those who are messaging us. Uy, wala pa kayong podcast na bago.
Uy, mag-record na kayo.
Salamat po. This is for us. Hindi ko pa sabihin this is for you. This is for us. Kasi this is for us. This is helping us as well. Bonding namin to mag-asawa. We learn, we listen to people. And this is for you who are listening. Kasi wala lang, pampalipas ng oras nyo kung ano ginagawa nyo.
Habang nag-drive kayo, nag-gym kayo, sana mag-lose kayo ng fast tulad namin. And so for this, ano, ginawa namin para maging relevant naman tayo. Tama namin yung difference. Wala lang, sarap lang tumawa, di ba?
Ganyan-ganyan tama mo nung kisimula pa lang tayo. Puging-pugi ka sa akin. No?
Hanggang ngayon naman, puging-pugi. Anyway, so usually, laging tanong sa atin is, paano kayo nag-grow? I mean, you're always together. You're raising
talaga,
kids.
Talaga, may nagtanong?
Oo. No one asked. Ako lang, mag-invento tayo for a time. Pero totoo yun ah.
Okay,
kasi
okay.
Nga, parang tanong sa atin, parang paano kayo nag-grow? 9 years.
Hoy, sige, tumama. Okay, sige, go. Ulit. Paano nag-grow? Kasi... Hindi, sige. Alam mo, naisip ko yan, ha? Kasi automatic tao, pag nakita mo social media, nakita mo a portion, okay. Gusto mo kagad alamin, uy, what are you doing? What's your secret? Ba't ang puti mo? Yung mga ganun, di ba? Pero sige, go ahead for the question. The question is, paano tayo nag-grow? Di naman natin pwede ikwento lahat, no? Lahat ng mga ups and downs. Pero while having kids, tuloy mo na lang, kwento mo.
Sige. Oh, pero totoo, hindi ako nagsinungaling. Totoo yun yung question sa akin na, kasi nga parang nakita na tayo, lagi tayong magkasama, nag-podcast tayo together, tapos parang shoot tayo sa Summit Media. Oh, kasama buong pamilya.
Ayoko nang kasama to, buong pamilya kasama.
Di ba, may event ka, kasama buong pamilya. Parang di ba kayo nagsasawa? Paano kayo nag-grow? Kasi lagi kayo magkasama ang dalawa, even podcast, TikTok. The branding itself is already a couple. So how do you grow?
Ang sekreto kasi dyan, huwag kayo magyaya.
Ayan, that's the best.
Automatic. Talagang lahat magkakasama kayo. Kulang pero, na lang. Koy, pero mami, totoo, kulang na lang isama ko kayong tatlo sa mga trabaho ko. I-shoot ngayon isama kayong tatlo. Oh, may corporate talk ako, sumama kayong tatlo.
Pero diba kasi, merong mga times na parang sasabihin nila, oh, gusto ko ng space. Paano naman mag-grow yung asawa mo? Diba, minsan natanggalin sa'yo yan. Parang, oh, Drews, paano ka naman mag-grow kung lagi kayo magkasama mag-asawa? Huwag mo naman isama si Love next time. Or, ayaw mo siya na mag-alaga ng mga anak mo para ikaw mag-grow ka din. Dapat, and independent pa rin kayong dalawa. But first part pa lang ng relationship namin, doon sa mag-boyfriend and girlfriend kami, pinag-usapan na namin on how we can differentiate yung independent relationship, dependent relationship, and interdependent relationship. Kasi si Drew's galing siya sa isang relationship na, I think, tama ba? Dependent kayo sa isa't isa.
Yeah.
That's why you said na parang you cultivated that kind of environment.
Mm-mm.
Ako naman, very dependent ako sa family ko. So parang medyo may pagganidi din ako, diba? Na trying to be independent.
Pero hindi ka clingy. Hindi ikaw yung tipong pag in-invite ko, bibili ako ng buko sa labas, sasama ka. Hindi, I can know. O pupunta ako ng mall, sama ka. I can know, diba?
Kung pwede lang buntot-buntot. Diba?
Ganun, ganun ako, I can know eh.
Pero how did...
Oh, hindi, pero baka,
how did you come
totoo,
up?
Clingy po sa love.
How did you come up with that, ano, that level na... Okay, mag-start tayo sa dependent and then independent, well, and then now reaching this life,
mommy,
na interdependent
kasi
tayo.
Ang napansin ko kasi, while we're having this topic right now, it's not an issue. The setup is not an issue.
Hindi na natin yung
hindi, totoo. The thing is, it's not an issue for us. To others kasi, it's
yan.
An issue. To others kasi, it's an issue na lagi magkasama. Ibig sabihin sa kanila,
issue yun.
Issue yun. Mayroong tao na hindi yun yung way of breathing niya sa...
It's not to be together.
It's, oo, baka together, pero ano naman, hindi naman kailangan maghiwalay. Pero gusto niya ng, meron siyang own way of, ano ba, yung me time niya, na nandun naman ang respect, faithfulness, kailangan ko lang talaga huminga na maybe mag-Starbucks, ayoko kasing bangga yun dahil coffee shop, baka mag-branding, pero kung mag-sponsor sa atin, why not, di ba? Starbucks. Then, mag-coffee shop ka, tapos babalik ka naman ng bahay, okay naman sa asawa mo. Baka kasi ganun. Sa atin kasi, it's not an issue. We love being together. Sabi ko nga sa'yo, pag lumaki-laki mga bata, sasama ko to pa nagtotok ako. Seriously, tsaka sa mga shoot, gusto ko makita nila, upo ka dyan anak, panoorin mo. O quiet ka lang ha, panag-shoot na yung on the set. Ayoko nung biglang minigadrama. Pa, yung mga ganun. Ganun tayo. Tapos me time natin, hindi na nga natin define totally ng ano, alam na natin eh, ang me time, alam natin pag me time,
ka na
hindi, pag me time, magkasama pa rin kayo eh. Diba? So, I think that's why it's working for us. The thing is, they need to know what's working for them.
Yes. Because usually, in a natural, normal setup, tama ka, kasi nga, sinasabi nila na parang it's so easy for you to say this kasi nga, sa inyo hindi issue. But for others who are listening to us, who are watching us in different platforms, that it can be taxing then for both husband and wife, na parang feeling nila, mahal naman namin isa't isa, pero minsan meron din kaming way to have me time, to distress ourselves as well from work or from anything. And so, minsan isip nila, pagka independent, wala ka nang pakialam sa asawa mo. Pag dependent naman, feeling mo, parang, tingin nila sa'yo, may insecurities ka, o low yung self-esteem mo, kasi sobra ka nakadependent sa asawa mo. But how do you navigate this kind of season na pag kinausap mo yung mga mag-asawa na nakikinig sa atin, or even singles, paano nila malalaman kung, teka, itong relationship namin is healthy, we're independent, or we're dependent, pero healthy yung relationship
pero
namin.
Pero ano yan eh, for me, yung dependent sa asawa, for me, okay, mas madalas sa mga nakausap natin, pumapasok yan, kapag walang trabaho yung isa.
Okay.
Ang laking factor ng money sa dependence and independence, whether you like it or not, when a person feels like wala siyang panggastos or hindi siya may hawak ng kaban ng pamilya, mas ramdam niya yung being dependent.
Oh yeah, I agree. Naramdaman ko yan.
Diba? Sa mag-asawa. And that's when they want to feel independence. Kasi pag may pera naman siya, bigyan kita, sige, bigyan kita ng pera monthly. Kahit kanya-kanya tayong trabaho, nang toka sa bahay, ikaw sa trabaho, ganito. Less yung feeling of dependent niya. Kasi kung gusto niya bumili, pambili siya. Gusto niya lumabas, kaya niya mag-drive. So, dun mas nararamdaman ng tao yung dependent, independent. So, I think it's really, malaking factor yan eh, yung setup eh. Unless talaga na, teka lang, wala akong pera, pero may pera kami together. Pero I don't feel dependent kasi may access naman ako, yung mga ganon. So, you have to define saan mo feel dependent ka and independent ka.
Meron naman na parang financially wise, you're okay, healthy both sides. Pwede naman na dependent ka emotionally. Mm. Like your the worth that you have for yourself depends kung ano kang titingnan ng asawa mo. O titingnan sa'yo, or maganda ka today, or gwapo ka today. Mm-hmm. Or yung worth niya, or worth mo bilang tao, piniplease mo yung asawa mo. Mm-hmm. Kung paano kanya i-validate, or kung paano kanya makita. Mm-hmm. So dun mag-depend, mataas ba yung self-esteem mo today, o hindi ako binati ng asawa ko, I feel like I have low self-esteem. So it really, tama ka, it really matters on how a husband and wife talks about things na saan ka ba dependent. I think it also comes from the insecurity of the past. Mm-hmm. Kung saan nagmamatter yun.
Oo, kasi alimbawa, sa akin, hindi naman ako dependent sa mood mo kung okay ako o hindi. Pero pag hindi okay ang mood mo, bad trip na rin ako. Di ba?
Oh, maganda usapan yan. Bukod sa mood ko, dun ka ba dependent?
Exactly. Parang, kung secured kasi kang tao at may mood ng asawa mo, di ba, napag-usapan natin dati ito eh. Kung kaya mong magparaya sa anak mo kasi alam mong bata sila, dapat kaya mo rin magparaya sa asawa mo kasi alam
mo. Kasi mas bata rin siya sa'yo.
Hindi, kasi alam mong pagod siya. Yung mga ganon. Ang laki ng allowance mo sa ng pasensya mo sa anak mo eh. Kasi ay bata sila. Pero hindi mo naisip may allowance ka rin dapat sa asawa mo. Ay kasi nagtatrabaho siya, pagod siya. Ay kasi nag-alaga siya ng mga bata, pagod siya. Yung if both of you have this kind of thinking na may paraya ka sa parting yun, mag-iiba. Kasi if not, dependent ka sa mood ng asawa mo.
Gusto ko yun, paraya.
Kasi usapang laya to, so dependent ka ngayon. Ay, pagod siya sa trabaho. Moody siya. Moody na rin ako. Ibabalik ko lang kung ano binigay niya sa akin. Diba? Ina-expect ko kasi hindi, ito yung binigay. That's dependent. Pero kung independent ka, ay, ganun siya, sige lang. Anong kailangan mo? Kape? O ito, soft drinks para sa'yo. Yung mga ganun.
Pangit pa rin yung binigay.
Diba? Oh, okay ka na ba? Yung sasabi nilang, you don't accept trash because they have already trash on themselves. Mm-hmm. But di ba tinanggap? Eh, kasi they're full of trash already. Marami na tinanggap na basura sa labas yan. Naghahanap lang ng dadampan yan. O, pag di mo tinanggap, hindi ka apektado. Then you can respond better and not react. Diba? Kaya nga, if for us to think about this more, mag-break muna tayo. Para makalaya tayo tuloy-tuloy pagkatapos nito.
Hi, I'm Vanya.
I'm Isa.
And I'm Ayo.
And we know you're enjoying this podcast, so if you're looking for more stuff to listen to or to laugh to, you can try checking out our podcast. Dahil lang naman.
Yeah, my mom told me when I was a kid to always try things at least once before you say no. So you can try to listen to our podcast where we talk about anything and everything that matters to us. As in, kahit ano.
Yeah, so give a listen later after this podcast. Go check us out, follow us at That Sounds Holy, and we release new episodes every single Tuesday. So try it out.
See you or hear you.
Journey with you.
Feel you.
See ya.
And we're back again. Thank you to the Abundance Network for making us part of this beautiful family, and go ahead and listen to the other podcasts here in the Abundance Network. And so we're talking about what?
Hinahanap ko yung kape kong malamig. Ito,
dependence and independence.
Okay, salamat
so, po. So saan naman yung mga panahon na maganda maging independent ka bilang isang tao, even in the context of marriage?
Of? Saan maganda maging?
Independent ka as individuals, even in the context of marriage.
Well, iano ko lang, masarap kasi yung mangusta na graviole. So, natutuwa lang ako sa coffee na yan. So, salamat sa inyo. Maging independent. Saan maganda maging independent?
Mm-hmm.
Alam mo, ang ganda ng tanong na yan. Sige nga, sagutin mo nga yan.
Nakakainis. Actually, mag-take off ako sa sinabi mo bago tayo mag-break. Mm-hmm. Na hindi ka, dependent ka sa asawa mo kasi yun yung pinaka tao na safe sa'yo.
Yes.
That's why you feel like, yan sabi mo sa akin na parang, hindi pa rin ako, I'll never get used to you giving me that bad tone of voice kasi pagod na ako nagtatrabaho, tapos ikaw inis ka sa mga bata. Tapos hindi ko pa, yun diba yung sabi mo sa akin yan, which is real talk to sa aming asawa. Yun yung sabi sa akin ni Drews. So, dependent ka sa asawa mo kasi mahal na mahal mo yun eh. Yun yung tao na parang feeling mo hindi mananakit sa'yo, pero yun yung makakasakit sa'yo. But you can also be independent in how you respond and accept trash. Trash kasi talaga emotions eh. Wound ko yun eh, di ba? Wound
alam din ng isang tao. Alam mo kasi, pag naalala kong pagod ka, nababawasan.
Pero pag naalala mong pagod
pero
ka
pag din. Pero pag di ko naalala ng pagod ka, tapos nakita ko yung reaction mo, nakakainis. Ganun siya.
Tapos magiging independent ka naman. Baka nag-asawa.
Pero kasi, ano yan eh, normal scenario sa bahay yan eh. Baka lang, nagtrabaho ako ha, di ba? Iba ganun, di ba? Pagod din ako, alam mo ba pinagdaanan ko? Sabi siya, alam mo ba pinagdaanan ko? O pataasan na tayo na pinagdaanan dito? O sige.
Scoreboard.
Scoreboard nito. So, it's good for you to be independent in the way you respond to your spouse. It's good for you to be independent in the way, alam mo, isip ko yan, no? Saan ka dapat tama, dapat hindi ka dependent sa binibigay mong pagmamahal. Depende kung ano binibigay ng asawa mo. Kasi love is not supposed to be measured by that. Kasi na mag-boyfriend-girlfriend kayo at nagliligawan pa lang kayo, hindi dependent na binibigay mo sa response nung niligawan mo pa lang siya. Ay, isang text pala binigay niya sa akin. Isang text na ibibigay ko sa kanya. Hindi ganun. Ikaw yung tipong you pursue. But nung kayo na, you stop pursuing. Dependent ka na ngayon. Ayun. Ang hirap kasi yung tanong mo eh.
Hindi. Yun ang magandang pag-usapan, di ba? So how do you balance dependence, independence to have an interdependent? Kasi lang sabi, ano pang ibig sabihin ng interdependent relationship?
Alam mo, to you who's listening to this or to both of you, kung pares ka nakakinig dito, nung pinag-usapan namin to, ideas na love lahat to. So sabi ko, ay sige, Mike, ride lang ako. Hindi ko akalain, ako pala yung interviewin dito.
Di ba ang saya magtanong lang, tapos ikaw lang yung sagot. Ako na nga nag-isip ng topic, kasi, ako pa sa sagot.
Kasi, di ba usually topic mo, sagot mo, di ba?
Hindi, syempre.
Eh, di ba? Kaya inisip ko sa masarap maging independent. Initially, isipin na maging independent sa pera, masarap, di ba? Uy, pahala ka na kung saan. Masabihin kita ng ano mo. Pero, alam mo, where do you find the balance? You will know. Dear couples, you will really know. You will know if saan kayo nasasakal, saan kayo hindi nasasakal, saan kayo sobrang maluwag. Malalaman nyo both ways, sa nakakasakal, sa hindi, saan doon ang nakakasira ng married life nyo, saan ang hindi nakakasira ng married life nyo. You will know. Given different personalities, introvert, extrovert, sanguine, melancholic, choleric, phlegmatic, pero malalaman nyo, aling part na nagparaya kayo na hindi nakatulong, oh, too much freedom.
Mm-hmm.
Kaya tuloy kahit kanino babae pwede na makipag-usap, kahit kanino lalaki pwede na makipaglandian. Exactly. Oh, too tight, dependent,
too controlling
naman. Pati yung tindera ng mangga sa labas, hindi ko na pwedeng kausapin kasi
pinagsilosan na.
Totoo. So you will really know. Malalaman mo naman yan eh, saan kayo nagiging dependent, independent. The balance is this. You have, again, what you name, you can tame. So, name nyo, saan doon?
Drews.
Oh, you can tame me, oh my God.
At least nag-gets mo yung joke ko. Okay, last ko na yun. Okay,
diba?
But yes, to really end this podcast episode, it's always a question of, saan ba kayo papuntang mag-asawa? There are some things that you can be independent when it comes to decision making. Yun yung mga maliit lang na kaya mo ng decision na yan, be independent with that. But if it entails a matter of life and death in your family, be dependent on each other. To be interdependent, meaning you allow yourselves to grow as individuals and as a couple too. Basta ang importante, nasa same page kayo kasi baka pwedeng masyado nag-drift apart na kayo kasi sobrang ng independence. Or baka naman nasasakal na kayo, hindi na kayo nag-grow kasi sobrang naman yung dependence yung mag-asawa.
Ang topic natin is pang Independence Day.
Mm-hmm.
So,
saan nyo kailangan lumaya?
Yan, saan mo kailangan lumaya? Last story ko na lang is nung nag-smart parenting shoot tayo sa Summit Media when I was part of the couples versus solo parents.
Yes.
Na idea na sinasabi na kapag couple ka, they feel like wala ka ng independence, nakakulong ka na versus sa single. And sabi ko, hindi ko siya na-feel kasi being with the right person in your life is an independence to you. Hindi siya kulong, laya yun. Kasi you're with the right person. It's the life that you want to have. It's the life that you prayed to God to have. So, hindi siya, wala kang kailangang palayain dun. But, again, in this Independence Day, to all couples, hindi lang to yung pang single na kailangan mo lumaya sa wrong relationships. Dear couples, kailangan nyo rin lumaya to what is hurting your relationship. And so that's what you work on. And to whatever is working, continue kasi laya yun.
Amen. Ang ganda nun.
Yeah,
so again.
Yeah, for the question is, you have your own reflection based on what we shared to you. Diba? You can talk to each other. San tayo dependent, san tayo independent, san yung okay, san yung hindi. And then work on that. Embrace it, not to judge, but to see that this is for the two of you and for your family if you have kids. Let's pray.
In the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen.
Thank you, Lord, because having you in our life, yun ang totoong laya, because we will be guided according to your wisdom, and your guidance is always pro-life, pro-marriage, pro-best relationships. And so we pray for healing, we pray for protection, and we pray for guidance. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you for listening to Love Connect Podcast with the Koshu.